Tekniikkaparkki podcast. Ja tervetuloa taas, se on Tekniikkaparkin podcast ja jakso numero 3. Näin tämä homma tässä vaan etenee ja nyt eletään joulukuuta täällä jouluisissa, tai ainakin joulua odottavissa tunnelmissa. Teijo eli minä ja myöskin Joonas. Terve Joonas.
Terve vaan Teijo ja kaikki kuuntelijat ja tervetuloa jälleen Tekniikkaparkin podcastin pariin.
Kyllä, ja se tämä joulukuu ajankohtana, niin eikö tämä ole vähän niin kuin tämmöinen teknologiaintoilijan toivekuukausi?
Kyllä, sitähän se aivan varmasti on. Musta tuntuu, että korvatunturillakin joulupukin listat on täynnä mitä ihmeellisempiä ja erikoisempia teknisiä toiveita tänäkin vuonna. Eikö se vähän se nykyajan juttu ole myöskin joululahjojen osalta?
Kyllä. Kyllä, ja sitten jos pukki ei ole ihan ajantasalla, niin se voi olla tekosyy myös hankkia itselle joku hauska vimpain sitten näin niin kuin. Tämähän on klassikko tämä, että ostin itselleni joululahjaksi.
Kyllä, ja sehän on ihan tämmöisen tekniikkahärveleiden ostamisen kulta-aikaa tämä joulun aika ja alusaika on Black Fridayta ja Cyber Mondayta ja sitten vielä itse joulualennukset, niin sieltä varmasti löytyy sitten ne mieluisat tuotteekin, mitä on tässä vuoden aikana miettinyt, että voi jospa tuon vielä saisen.
Sepä se. Nyt tässä muuten, nyt kun tässä eletään tosiaan vuoden loppumetrejä, niin voitaisiin tehdä vähän silmäystä ensinnäkin toisaalta tähän menneeseen vuoteen 2018, toisaalta ehkä siihen, että mitä me nyt odotetaan tuolta vuodelta 2019. Tokihan nyt heti täytyy sanoa, että se teknologian maailman ennustaminen, se on sitten ehkä maailman epäkiitollisimpia hommia, nimittäin oikeinhan se ei mene ikinä.
Kyllä, se on vielä epävarmempaa kuin sään ennustaminen,
no
veikkaisin
on.
Näin.
Se on juurikin näin, mutta yritetään kaikesta huolimatta, mutta pysytään alkuun tässä hiukan turvallisemmalla maaperällä, eli tässä menneen vuoden tarkastelussa, olkoon nämä nyt sitten tämän kolmannen podcastin teemoja. Puhuttiin näistä vekotinten ostamisesta, niin voitaisiin siitä heti nostaa esille nämä myyntimarkkinat, mitä tällä hetkellä oikein myydään, ja kiivaimmin varmaan seurataan nimenomaan matkapuhelinten, mobiililaitteiden, sun muiden myyntejä, näähän aina kiinnostaa.
Kyllä, ja erittäin kilpailtu ala myöskin tällä hetkellä, joten siitäkin syystä varmasti maailmaa kiinnostaa, että mitkä puhelinmerkit ja mallit myyvät kaikkein eniten juuri kyseisenä vuonna ja ajanjaksona.
Se on jännä, miten toi Samsung on pysynyt aika tiukasti kuitenkin tuolla matkapuhelinten myyntikärjessä, vaikka ehkä se ei ole ollut edes se taho, josta eniten olisi puhuttu tässä viime aikoina. Mutta mä luulen, että Samsungin valttina on ollut aika pitkälti se, että niillä on niin valtavan laaja se mallivalikoima, että sieltä löytyy sekä ne aivan naurettavan kalliin hintaiset lippulaivamallit, että sitten toisaalta niitä satasen pinnassa liikkuvia peruspuhelmia, joita sitten taas määrällisesti myydään paljon, että liekkö
Kyllä.
siinä se taika?
Ja kaikkia myöskin sieltä väliltä, että heillä on aika laaja toi hintavalikoimakin ja myöskin tämä ominaisuusvalikoimakin. Voidaan siitäkin vielä puhua, mutta Samsung ihan myöskin ilmoitti, että ja toivatkin tämmöisiä tiettyjä uusia ominaisuuksia myös näihin keskihintaisiin ja vähän halvempiin puhelimiin, niin sillä he saavat tavallaan myyntiskaalan myöskin sieltä ihan hintojen alapäästä sinne hintojen yläpäähän pidettyä hyvänä.
No näinpä. Mulla on tässä edessä hiukan taulukoita tuolta TechCrunch on julkaissut tuossa syksyn korvilla hiukan tämmöistä taulukointia siitä, että kuinka paljon on markkinaosuutta milläkin valmistajalla ollut ja Samsungilla on tämän artikkelin laatimisaikana, eli Q2, eli vuoden toinen neljännes niin sanotusti, niin siinä vaiheessa tapahtuu semmoisia mielenkiintoisia heilahduksia tuolla taulukossa, sen takia tämä mulla on esillä. Silloin Samsungilla oli 19,3% markkinaosuus. Kakkonen on ollut siinä muutaman prosentin päässä, prosenttiyksikön päässä yleensä Samsungista. Se kakkonen on ollut yleensä Apple, mutta ei ole enää. Senpä takia tämä onkin jännä tämä taulukko. Eli nyt ehkä en tiedä, miten paljon tämä nyt sitten on yllättänyt tai ei ole yllättänyt alaa seuraavia ja suurta yleisöä, mutta Apple on joutunut väistymään kolmossijalle. Huawei on kiilannut 13,3% markkinaosuudella kakkospaikalla ja Apple on jäänyt nyt sitten melkein 1,5% päähän, 11,9% on tuo markkinaosuus. Tämä on jännä liike.
Joo, tavallaan kun Applea miettii, niin Apple on kuitenkin siellä kärkikahinoissa vuosikausia jo roikkunut ja pysynyt mukana ja välillä ollut jopa myydyimpänäkin, mutta nyt kun rupesi asiaa miettimään enemmän, niin kyllähän tästä löytyy pieni järjen häiväkin tästä jutusta ja voisi oikeastaan ottaa esille tuo sama, mitä sanoit Samsungeista. Eli Huaweilla on myös aika laaja skaala puhelimia, eli on ihan siellä muutama kympi puhelimesta sinne lähestulkoon tonnin puhelimia ja kaikkia siltä väliltä, kun taas Apple meinaa olla vähän enemmän tämmöisen kalliimpien mallien brändi.
Niin, kyllähän se näin on, että Appleltahan aina kun on huhuttu, että nyt Apple julkaisee edullisemman puhelimen, niin se edullisempi malli maksaa sitten sen joku 800 €. Tämä ei niinku varsinaisesti kyllä vielä kilpaile ne julkistukset tuolla budjettiluokassa millään mittarilla katsottuna. Toki sitten taas sanotaan näin, että Apple vetää ehkä ylivoimaisesti eniten voittoa siitä puhelinmyynnistä, että siellä sitten taas katteet on kohillaan, se on taas aivan toinen tarina, mutta totta, kyllä toi myös tarkoittaa sitten siinä sivussa sitä, että Android vetää jonkinmoista kaulaa nyt sitten näin käyttöjärjestelmäpohjalta verrattuna iOS:ään määrällisesti.
Kyllähän se siihen selkeästi viittaa. Ja varmasti näin onkin, ja sitä on sitten taas hankalampi lähtemään spekuloimaan, että onko se hyvä vai huono juttu, mutta kyllä itsekin ihan Android-puhelinta tälläkin hetkellä käytän.
Sitten yksi jännä juttu on vielä sekin, että Devise Atlas-niminen toimija on julkaissut suosituimpien älypuhelinten listaa vuodesta 2018. Tässä tiedot ovat sitten näiden laitteiden muodostaman nettiliikenteen. Toki homma perustuu siihen ymmärtääkseni, että Devise Atlaksella on tällainen varsin kattava eri nettisivustojen kumppaniverkosto, joilla olevilla seurantaskripteillä sitten katsella, että minkälaiset laitteet siellä sivuilla liikkuu. Mm-hmm. Ja siihen perustuu nämä tilastot, nämä on taas sitten kolmannen vuosineljänneksen tietoja nämä, niin tässä kun ei enää puhuta siitä, että mitä myydään tässä ja nyt eniten, vaan ajatellaan sitä, että mitkä laitteet siellä sitä verkkoliikennettä muodostaa, niin Suomen osalta tämä vaikuttaa aika hämmentävältä tämä tilasto, nimittäin 7 ensimmäistä laitemallia on kuitenkin iPhoneja ja eniten nettiliikennettä on aiheuttanut iPhone 5S, joka on tässä listalla näkyvistä malleista vanhin ja jonkin aikaa sitten on myynnistä poistunut. Sen osuus Suomen näiden mitattujen sivujen nettiliikenteestä on 7,15%. Ja ensimmäinen ei-iPhone-malli on Samsung Galaxy A5 siellä 8, joka muodostaa karvan verran yli 3% tuosta liikennemäärästä.
Ja mitä nyt ihan tässä tosi pikaisen katsauksen tein ja silmäilin myöskin näin muiden maiden tilastoihin, niin on aika useissakin maissa samassa tilastossa iPhone siellä kärkipäässä, mutta ehkä just ei Suomessa vielä tuu, että 8 ensimmäistä taisi olla tosiaan, anteeksi 7.
7, joo, kyllä.
Ensimmäistä iPhone-puhelimia. Jos tätä vähän spekuloisi, että mistä tämä voi johtua, niin itsellä ainakin mieleen tulee se, että ehkä iPhone on kuitenkin sellainen puhelin, että kun sä sen ostat, niin se ei välttämättä, jos et halua aina olla juuri siellä puhelinten näin kärjessä ja uusimmassa puhelimessa käsissä, niin iPhoneet ehkä on vähän pidempi ikäisiä kuin Android-puhelimet, niin päivitysten kuin käytönkin osalta.
Niin, kyllä se saattaa olla näin, ja muistan joskus nähneeni myös tämmöistä tutkimusta, että toinen syy tähän vilkkaaseen liikennöintiin olisi se, että näillä Apple iOS-laitteilla ylipäänsä käytetään nettipalveluja enemmän. Eli Android-laitteet saattaa olla niin kuin suuremmalta osin puhelinkäytössä. Tämä nyt on tietysti hyvin tämmöinen mustavalkoinen vertauskuva. Ihan varmasti hyvin, hyvin moni Android-laitteiden käyttäjä on aktiivinen nettipalveluiden käyttäjä, mutta onko iPhone-käyttäjät sitten vielä enemmän niin kuin luuri kädessä ja siellä nettisivuilla? En tiedä.
Voi se olla. Ja tämäkin on ihan vaan tämmöinen mielikuva tavallaan brändistä, että ehkä iPhone-käyttäjätkin ovat tällaisia tekniikasta muutenkin hyvin perillä olevia ja tekniikkaa käyttäviä nettisovelluksia ja nettipalveluita käyttävää porukkaa. Toki edelleenkin on Android-käyttäjäkin, mutta tämmöinen mielikuva ehkä on iPhone-käyttäjistä tullut.
Sitten yksi jännä homma vielä on se, että kertooko tämä suomalaisista ylipäänsä enemmän, mutta kun katsoo lähestulkoon minkä tahansa muun maan tilastoja, niin ei siellä kyllä se kaikkein vanhin, no ei tämä nyt kaikkein vanhin, mutta siis listalla näkyvistä vanhin malli 5S, joka siis Suomen listalla on kärkipaikalla, niin ei se johda joukkoa missään muussa maassa. Eli ollaanko me suomalaiset jotenkin niin nostalgisoivia, että me ei luovuta siitä yhdestä hyvästä mallista, mikä on kerran saanut käteen, en tiedä.
Se voi olla. Äkkiseltä katsottuna näyttää, että 7 on aika yleinen ykkönen ja myöskin kuutosmalliessa siitä ylöspäin olevat. Mutta joo, mikä siinä, jos kännykkä toimii ja sillä kelpaa surffailla netissä, niin antaa vaan mennä.
Tässä on yhtäläisyys myös Suomen autokantaa, että täällä ei myöskään hyvästä autosta päästetä irti.
Ei, suomalainen ei luovu mistään, mitä on käsinsä saanut.
Ei ainakaan niin kauan, jos autosta puhuu, niin ei ainakaan niin kauan, kun se menee leimasta läpi ja saa pidettyä tieliikenteessä, niin sillähän ajetaan vaikka kuinka. Ehkä näin se on sama niin kauan, kun puhelu menee iPhoneilla läpi, niin siitä ei luovuta.
Kyllä, mä vähän ihmettelen kyllä sitä, että Suomessa ei ole edelleenkin viiden kärjessä Nokian vanhat puhelimet.
Niin, no joo, totta. Ei, mutta hei, kato, tämä lista nyt pitää huomioida, tämä listan vinoma. Jos me otettaisiin operaattorilta tilastoja siitä, että kuinka paljon puhelimet liikennöi puheluita verkossa, niin tämä lista olisi aivan erinäköinen. Nyt kun mitattiin nettisivuja,
kyllä.
Kuinka monta kaveria tiedät, joka näin keskimäärin nettisivuja surffaa niillä vanhoilla Nokian peruspuhelimilla? Niin.
Tämä on kyllä ihan hyvä pointti.
Joo, se voi tehdä niiden näkymisen listalla mahdottomaksi, mutta kyllä niitä on aivan hurjat määrät Suomen puhelinverkoissa edelleen. Mietitään 330 ja mitä näitä on, tämmöisiä muita klassikkolaitteita, näitä ikuisia. Se oli tämä niin kuin hiukan huvittava meemi tuolla verkossa kierteli joskus ja kiertää varmasti vieläkin, että kun jos pudotat niin kuin älypuhelimen lattialle, niin älypuhelin särkyy. Jos pudotat 330 Nokian lattialle, niin lattia särkyy. Että
ei se kaukana totuudesta ainakaan ole.
Ei kyllä. Siinä on tietty totuuden siemen. Mutta se näistä puhelimista, voitaisiin katsoa hiukan myös vähän tuommoista yleisempää katsausta tänne elektroniikkamarkkinoille. Nimittäin, ootko seuraillut missä määrin sitten ihan näitä tietokonepuolen juttuja, koska nehän on jäänyt kaiken tämän mobiilihypetyksen jalkoihin melkein, tekisi mieleen sanoa.
Se on aivan totta ja se kyllä huomaa ihan omassakin käyttäytymisestä, että hirveästi ei ole tullut seurattua tietokonemarkkinoita, ei ollut itsellä tarvetta päivittää konetta ja itsekin olin niin futuristinen tai nykypäivän ihminen, että melkein kännykällä kaiken tekee, niin niihin kännykkään uutisiin sitten enemmän myöskin perehtyy, mutta sulla ilmeisesti on jonkinlaisia tämmöisiä ajatuksia tai pointteja siitä, että mitä tietokonemarkkinoilla on tapahtunut.
No niin, kun vähän on tullut kuitenkin seurattua ihan sen takia, että itsellä taas ihan tämmöinen PC-pöytätietokonekin on ollut jossain määrin tärkeä ja olennainen työkalu ihan vaikka sen takia, että kun nyt tekniikkaparkkiin vaikka videota tehdään sun muuta tämän tyyppistä työstöä, niin kyllähän siinä edelleen täysmittainen tietokone paikkansa ihan löytää ja perustelee. Mutta just se, että ei sen koneen tarvii olla enää sillä tavalla, jos mietitään, että kännykät vaihtuu 2-3 vuoden välein monilla sellaisilla, jotka on innostunut asiasta tai jopa tiuhempaan, niin välttämättä PC-tietokonetta ei sitä tarvitse vaihtaa välttämättä 5 vuoteen yhtään mihinkään, jos vielä silloinkaan. Ja nyt sitten tullaan siihen, että ehkä se markkina ei ole niin hirveän tämmöinen houkutteleva, dynaaminen ja vauhdikas, että sinne lyötäisiin sitten kovia satsauksia peliin. Jotenkin niin kuin vähän sellainen fiilis mulla on, että tietokonepuolella se tehon tarpeen kasvu on hyytynyt, jonka myötä on sitten päästy siihen tilanteeseen, että kun ei nyt oikeastaan tarvita enempää tehoa, niin se vanha kone riittää.
Ja tämä oli, nyt pyritään puhumaan tästä vuodesta ja ensi vuodesta, mutta sen verran mennään pidemmälle kuitenkin spekulaatiossa, että aikanaan tietokoneessakin ehkä oli enemmän tämmöinen samanlainen juttu kuin kännyköissä, että tämä kilpailu oli kovaa ja aina tuli jotakin uutta ja tehokkaampia prosessoreita ja enemmän muistia, että sitä melkein piti, jos oli tämmöinen hardcore-pelaaja tai teki tietokoneella raskaita hommia, niin sitä piti melkein parin kolmen vuoden välein vaihtaa sitä konetta aina uudempaa, mutta nyt ehkä viimeisen 10-15 vuoden aikana tämä on kyllä tasaantunut erittäin paljon.
On. Ehkä tietyllä tavalla tietysti sitten ääripäät korostuu taas siinä mielessä, kun mietitään sitten PC-pelaajia, jotka tarvii sen absoluuttisen tehon ja haluaa kaiken irti laitteestaan ja tarkan 4K-ruudun, missä sitten kuva päivittyy 120 ruutua sekunnissa, niin sitten sitä suoritustehoa tarvitaan taas aivan järjettömät määrät, jolloin tullaan siihen, että se pelkkä näytön ohjain, joka saatetaan hankkia. Nyt esimerkiksi on tullut juuri tässä hiljattain Nvidian 2080-sarjan huippunäytöohjaimia, niin ne hinnathan on sillä tasolla, että pelkkä näytöohjain maksaa saman verran kuin normaalin käyttäjän yksi tietokone kokonaisuudessa, tai jopa kaksi tietokonetta.
On hauskaa ajatella. Kyllä. Tällä. Ja ehkä tästä voisi päätellä myöskin sitä, että tietokonepuolellakin on siellä tekniikan osalta edelleenkin sitä kilpailua, mutta se on enemmän siellä pillin alla niin sanotusti näissä varaosissa ja komponenttipuolella.
Joo, pelipuolella ja pellin alla, näin se saattaa mennä se kisailu siinä hommassa, mutta eipä siinä. Tietysti hyvä, että kehitys kuitenkin siellä taustalla kehittyy. Kyllähän ne kaupasta löytyvät perusmarkettikoneetkin hiukan parempia on aina, että nyt ainakin on sellainen trendi, tässä kuluneen vuoden aikana huomasin, kun vielä joku aika taaksepäin oli se, että myytiin esimerkiksi kun 32 gigan kiintolevytilalla varustettuja halpoja läppäreitä. Ja sehän on aivan liian vähän. Mä oon törmännyt itse vaikka sellaiseen laitteeseen, johon ei juurikaan mitään ollut asennettu paketista purkamisen jälkeen, mutta sitten kun siihen tuli ensimmäiset isot Windows-päivitykset, niin tila ei riitä siihen päivittämiseen.
Kyllä, ja tuo on hirveän pieni tilauloksen tietokone miettii, että kännykässä vielä juuri ja juuri menee.
Niin, näinpä. Niin tavallaan nyt ihan nämä niin kuin kaikkein budjetoiduimmat laitteet on hävinnyt, että nyt tuossa kiinnitin huomiota, kun paikallisessa supermarketissa tai tarkalleen ottaen citymarketissa katselin näitä halppiskoneiden hyllyjä, niin sielläkin tämä 199-malli niin oli sentään 64 gigaa, jos tämä levytilaa, jolla mä kuvittelisin, että jos ei paljon ohjelmia asenna, niin sillä sen koneen saa pidettyä pyörimässä kuitenkin. Että tavallaan se on tämmöistä pientä hiipivää kehitystä, mutta ei ne halvimmat laitteet ole mitään raketteja, eikä ne ole ollut moneen vuoteen, että toisaalta taas aika paikallaan olevaa. Ehkä kyllä. Ihmiset ei tarvi.
Niin. Ehkä tietokoneetkin on monelle ihmiselle nykypäivänä ainoastaan nettiselailua varten ja netissä tehdään asiat eikä niinkään asennella mitään ohjelmia eikä käytetä raskaita ohjelmia. Mutta kun mietitään vähän laajalla skaalalla ja hintaskaala alimmasta päästä sinne kohtuullisiin hintoihin, sanotaanko näin, niin että ei ole, sä kumminkin olet enemmän tietokonemarkkinoita seurannut ja tietokoneiden ominaisuuksia, niin mitä mieltä olet näin vuonna 2018, jos ensi vuottakin mietitään, niin löytyykö kuluttajille tarpeeseen sopivia ja yksilöille sopivia tietokonemalleja kuinka hyvin markkinoilta, vai onko vielä näinäkin vuosina joissakin tapauksissa järkevämpää vaikkapa koota itse ja rakentaa se kone eri osista?
Niin toi on kyllä hyvä kysymys, että kootako itse vai ostaako valmista. Ihan niin kuin kun mennään reilusti ajassa taaksepäin, niin silloinhan se itse kokoaminen vaikutti olevan varsin houkutteleva vaihtoehto. Tässä välissä oltiin jo sellaisessa hetkessä muutama vuosi taaksepäin, että tällaiset pakettikoneetkin oli jo itse asiassa tehoiltaan varsin houkuttelevia, vaikka siellä monissa paikoissa oli sitten vähän tietysti säästetty, että esimerkiksi niin pientä virtalähdettä ei itse konettaan kasava olisi valinnut. Nyt tällä hetkellä mä luulen, että se on enemmän jo sitten siitä viitseliäisyydestä kiinni, että ne joita kiinnostaa asia, ne ihan jo sen pelkän kustomoinnin mahdollisuuden takia haluaa itse valita ne osat ja miksei jopa ehkä koota sen koneen itse, mutta valtaosa kuluttajista, jotka nyt sitten sen pöytäkoneenkin haluaa, aika harva itse haluaa, moni varmaan haluaa sen läppäri. Mm. Mutta jos nyt kuitenkin se pöytäkone haluaa, niin ei jakseta ajatella asiaa, otetaan vaan se purnukka, minkä kaupan hyllyltä saa ja niin. Ei siinä ehkä niin kuin mä luulen, että se ei ole enää siitä osista tai hinnoistakaan niin paljon kiinni, vaan siitä, että miten paljon asia nyt kiinnostaa.
Totta. Ja tuo oli muuten hyvä pointti, jossa on varmasti ja onkin nykypäivänä trendi, tämä kannettavat tietokoneet.
Niin totta. Joo, että nehän on syrjäyttänyt niin kuin suurimmassa osassa kotitalouksista, mä väittäisin, että pöytäkoneet aika lailla. Toisaalta myös yrityksissäkin. Että en tiedä, jääkö sitten pöytäkoneet enää vaan tosiaan näille pelaajille, jotka tarvii sen kaiken tehon järkevään hintaan, mitä nyt suinkin on saatavilla. Ja sitten taas tämmöiselle minun kaltaiselle videota sun muuta äänieditiä tekeville henkilöille, jotka nyt toteaa, että siinä on vaan sitten sitä lainusvaraa siinä pöytäkoneessa ehkä paremmin. Että mainstreamista tämmöiseksi hyvin, hyvin pienen piirin asiaksi se on varmaan kehittymässä.
Näinhän se on, mutta kehityssuunta on ihan luonnollinen. Jos puhutaan myöskin yritysten ja työntekijöidenkin asemasta, niin etätyöt yleistyy, niin siinähän kannattava tietokone on kaikkein paras ratkaisu. Ja muutenkin ihmiset liikkuu nykyään paljon eri puolilla, niin se kone kulkee kätevästi mukana.
No näin se.
Mutta mitäs tietokoneiden osalta, nyt on käyty läpi jo historiaa vähän kauemmaksi kuin pelkästään tämän vuoden osalta, mutta mitä ajattelet ensi vuodesta, että onko tietokoneiden osalta tulossa mitään tämmöistä uutisoimisen arvoista?
Mä luulen, että siellä nyt varmaan ainakin tosiaan siellä peliteknologian puolella siellä aina tulee uutisoitavaa siinä mielessä, että tehoja nostetaan, aina vaan parempia näytöohjelmia löytyy. Ehkä myös ne suht hyvän suorituskyvyn omaavat näytöohjelmat halpeneet siinä mielessä, mutta toisaalta ylittääkö nämä uutiskynnystä, niin se on hyvä kysymys. Ne kiinnostaa taas jälleen niitä, ketkä komponentteja haalii oman koneen kasaamiseen, mutta hyvin vaikea on nähdä semmoisia suuria uutisaiheita, mitkä nyt nimenomaan tietokoneiden saralla nyt ehkä olisi tulossa. Varmaan niin kuin se pääpointti on siinä, että jos PC-tietokoneet nousee uutisotsikoihin teknologiamediassa, niin se todennäköisesti revitellään taas näillä erilaisilla lasku- tai noususuhdanteilla, että jälleen PC-valmistajien myynnit ovat romahtaneet 2% tai mitä siellä nyt ikinä tulisikaan. Että tällaista markkinaseurantaa siellä varmaan tullaan näkemään. Mutta sitten tästä tulevaisuudesta, tästä jos nyt lähdetään tähän maalailemaan, niin missä puolella tapahtuu todennäköisemmin jotain mielenkiintoista, niin mä väitän, että se on tuo mobiiliteknologia, josta jo alussakin jonkun verran puhuttiin, ja ne kännykkämaailmat. Mua on kovasti niin kuin kiehtonut ajatus siitä, mitä on jo huhuiltu kovasti tulevaksi, nämä taittuvanäyttöiset kännykät.
Kyllä, se on ihan mielenkiintoinen ja niitä on huhultu jo useampia vuosia, mutta ei ole vaan vielä näkynyt ja aina on mietitty, että mikä valmistaja se ensimmäisenä tuo markkinoille. Mutta nyt on ehkä ensimmäistä kertaa olla aika lähellä oikeasti sitä, että tämmöinen puhelin tullaan julkaisemaan. Ja mä veikkaan, että kyllä jonkinlainen julkistus, jos ei ihan myyntiin asti, ehkä jopa myyntiinkin asti tulee, mutta ainakin jonkinlainen julkistus ensi vuoden puolella tulee esille.
Joo, aika varteenotettavia huhuja on näkynyt tässä jo tämän loppuvuoden aikana siitä, että tällaiset luodet tulisi markkinoille. Se rakennehan on itsessään, jos nyt mietitään tätä koko asiaa ihan konseptin tasolla, sikäli kun on oikein käsittänyt, niin siitähän tavallaan tulisi sellainen viritelmä, että ulkokuorissa jollakin kyljellä tai sivulla siellä niin on pienempi tämmöinen vähän niin kuin tavallista perinteistä kosketusnäyttöä muistuttava näyttöruutu. Sitten kun sä taitat auki sen puhelimen, niin siellä on sitten jo melkeinpä tämmöisten pienempien tablettitietokoneiden koko luokkaa oleva kosketusnäyttö siellä sisässä. Ja kyllä, sitä taas sitten käytettäisiin kaikenmoiseen viihteen kuluttamiseen sun muuhun, mihin nyt ikinä.
Niinpä. Tästä voisi ehkä käyttää myöskin nimitystä tämmöinen tabletin ja kännykän hybridi. Kyllä näitä fabletteja on ollut, mutta tämä on ehkä semmoinen niin kuin aidon tabletin ja kännykän hybridistä enemmänkin.
Ja tossahan on niin kuin aika olennaista, että on huomattu nimenomaan se, että aina ja kaikissa tilanteissa välttämättä ei olisi niin kuin kätevääkään taitella sitä ruutua auki. Että mietin nyt, jos sulla puhelin soi, niin sun pitäisi taitella sellainen melkein A4-arkin kokoinen läpyskä levälle. Ja sitten taas tultaisiin siihen, että näyttääkö se miten suhteellisen höhlältä, jos pitää sellaista isoa läpsykkää korvalla puhuessaan. Niin, sekin taas ei niin kuin tunnu järkevältä. Sen takia ehkä tämä tavallinen puhelinkylkikin sinne on suunnitelmissa tulossa.
On, mutta sinänsä on jännä konsepti ja jotenkin semmoinen, käytän nyt taas sanaa futuristinen konsepti, nimittäin ainakin konseptikuvien ja videoiden perusteella, niin siinä ei välttämättä ole edes mitenkään, se on kahdessa näytössä edes yhdistetty se iso näyttö, vaan se on oikeasti taittuva näyttö. Eli se näyttöpaneeli itsessään taittuu, niin sekin on aika jännä juttu.
Joo. Siinä, missä nämä nykyiset paneelit ei kovinkaan paljon taivuttelua ole kestänyt, saatikka sitten kovempia iskuja. Että niin. Joo, kyllä se muutosta tuo, mutta kuka nyt sitten oikeasti ennättää ensinnä tähän markkinoille, niin enpä mä tiedä, kannattaako sillä vielä lähteä suuremmalti spekuloimaan, nimittäin eihän sitä voi tietää, kenellä on mitenkin pitkään se kehityspuoli. Että toinen valmistaja on hyvinkin hiljaa ja kehittelee siellä omassa tuotekehityslaboratoriossaan tämä hommaa valmiiksi ja räväyttää yhtäkkiä markkinoille. Toinen on paukutellut henkseleitä jo 2 vuotta, mutta ei saa sittenkään julkaistua, että se jää nyt nähtäväksi.
Kyllä. Ainakin me tuossa lukenut netissä, niin mitä ollaan tämän vuoden tai tämän syksyn aikana ollut tämmöisiä huhuja, että ketkä ovat kehittämässä, niin ainakin Samsung, Huawei ja Xiaomi, Oppo ja LG ovat näitä malleja ketkä, tai merkkejä, ketkä ovat kehittämässä taittuvan näyttöissä puhelinta ja pyrkivät siihen mahdollisimman nopein. Mutta kilpailu on varmasti kovaa siellä, että kuka sen ehtii ensimmäisenä julkistaa, niin se saa kyllä parhaan näkyvyyden sille vuodelle.
On. Ainahan se näin menee, että joka ensimmäisenä ennättää, niin se jää mieleen aina tavalla tai toisella. Että samahan se oli kuin varmaan ensimmäisiä sähköautoja, mitä joskus aikoinaan näin. Se taisi olla Mitsubishin tekele. Ellen ihan väärin muista, niin malli nimeltään i-Miev. Tämä sähköautopeli, kun se tänne Keski-Suomen korkeuksillekin roudattiin ihmeteltäväksi. Olihan se kummallinen juttu ja tällä tavalla se nyt sitten jäi mieleen jopa niin kuin mallia myöten, vaikka sitä nyt ei sitten kyllä juurikaan Suomen teillä nähty, vaan enemmän täällä on sitten aivan erimerkkisiä sähköautoja liikuskellut. Mutta se on se ensimmäisenä ehtivän gloria ja mä luulen, että se on näissä taittuvissa näytöissä nyt sama juttu. Joka ensimmäisenä se julkaisee markkinoille, niin kaikki tämmöiset asiasta kiinnostuneet ja teknologian keihänkärjellä elävät, niin menee niin kuin setelitukkoa heilutellen kauppaan ja haluaa sen ensimmäisenä ehtivän malli.
Kyllä, ihan varmasti. Mutta aika nopein tämä kehityskin menee eteenpäin, kun mietitään juuri tätä, että tämmöinen taittuva näyttöinen puhelin on varmasti juuri tuota, mitä ihmiset lähtee ihmettelemään. Mutta sitten kun miettii, että yleensäkin vaikka tämmöiset nykyään niin yleiset kosketusnäyttöpuhelimet, niin ei tarvitse ihan hirveän kauaksi mennä, kun ei semmoisikaan vielä ollut. Semmoiset maksimissaan 15 vuotta taaksepäin, niin kyllä ne oli näppäimistöpuhelimet, mitä silloin käytettiin.
Kyllä, kyllä. Joo, että nämä on tietyssä niin kuin suuressa mittakaavassa aika nopeita nämä kehityssyklit, mutta sitten taas toisaalta tuntuu, että siitähän on jo iäisyys, kun käytettiin näppäinpuhelimia. Näin se aikaperspektiivi hämärtyy ajan saatossa.
Mutta miten tämmöinen taittuva näyttöinen puhelin, sitä ollaan puhuttu, että varmasti ihan mielenkiintoinen ja uteliaisuutta herättävä konsepti, mutta minkälaisia hyötyjä sinä näet, että siitä voisi olla ihan normaalille käyttäjälle?
Niin, nämä hyödythän on vähän niin kuin semmoisia mun mielestä, että ne tajuaa oikeasti sitten vasta, kun pääsee käyttämään, mutta ehkä mä lähtisin hakemaan tuohon siltä kulmalta, että mihinkä käyttäisin tablettitietokonetta tällä hetkellä. Sieltähän se tulokulma löytyy sillä erolla vaan, että nyt sun ei tarvitse niitä kahta erilaista laitetta hankkia, vaan voit käyttää sitä samaa, että just vaikka niin kuin voisin kuvitella aamun sanomalehden lukevani siitä auki taitetulta näytöltä. Ehkä katsosi jotain TV-sarjojakin joutilana hetkellä sieltä näytöltä. Siis nimenomaan se auki taiteltava iso näyttö, mun väite on se, että sitä tullaan käyttämään nimenomaan sisällön kuluttamiseen, ei niinkään ehkä sisällön tuottamiseen.
Tästä päästäänkin siihen, että mikä on tablettien tulevaisuus. Sitä ollaan mietitty, että nyt jo nämä suurinäyttöiset puhelimet on varmasti osittain tabletit korvanne, niin korvaako tämmöiset taittuvanäyttöiset puhelimia tabletin hybridissä lopullisesti pelkät tablettitietokoneet, että onko tämä vähän niin kuin naula tablettien arkkuun?
Eikös tabletit ole pikkuhiljaa jo vähän niin kuin tämmöistä hiljaista taantumista jo, tai niin kuin suosion laskemista kokenut pitki aikaa? Mä oon vähän niin kuin ymmärtänyt näin, että niille on tietty käyttötarkoituksensa, mutta kännyköiden näytöt kasvaa koko ajan. Siis 6-tuumainen näyttö ei ole mikään ihme enää kännyköiden puolella, kun toisaalta vielä 7-tuumaisia tabletteja on tarjolla. Sitten kun siinä on se tuumaero enää välissä. Ja sitten taas toisaalta, jos katsot tietokonepuolella läppäreissä vaikka tätä ilman mitään jälkinimiliitteitä olevaa Apple MacBook-konetta, joka on niin kuin, mitäs se nyt onkaan näytön koolta, onko se jotain 12 tuuman luokkaa se näytön koko vai jopa pikkusen pienempi ja aivan äärimmäisen kevyt ja ohut laite, joka on suurin piirtein, ei se ole kovin kaukana enää 10-tuumaisen tabletin painosta ja koko luokasta.
Kyllä. Kätevämpi vaan siinä mielessä, että on näppäimistökin mukana integroituna.
Niin tavallaan se, että tämä kehityssuuntahan sitä tabletin elintilaa syö. Ja sitten jos vielä niin kuin kännykät saa taitettua auki niin, että siellä on sitä ruutupintaa saman malliin kuin pienemmissä tableteissa, niin aika hankalalta näyttää siinä vaiheessa. No niin kuin tabletin kannalta.
Näinpä. Ja kaipa asiaa voisi näinkin päin vääntää ja kääntää, niin kun puhutaan kääntyvänäyttöisistä puhelimista, että tablettikin vaan muuttaa muotoaan, että se ikään kuin yhdistyy puhelinten kanssa.
Niin, käyttötarkoitukset elää siellä mukana. Näin se varmasti kyllä menee, että käyttötarve ei häviä mihinkään, laitteet vaan muuttuu, millä se asia tehdään. Näin kyllä. Se täytyy olla.
Miten sitten mobiilimarkkinoilla näin kuin muuten mietitään tulevia kuvioita, koska sieltä niitä uusia juonenkäänteitä löytyy aina ja uusia kilpailuvaltteja ehkä enemmän kuin tietokonepuolella näin niin kuin tavalliselle ihmiselle näkyvästi, niin yksi ainakin tulee mieleen kamerasota niin sanotusti. Se eli ehkä vähän aikaa vähän semmoista hiljaiseloa, mutta nyt tuntuu, että se on taas ikään kuin räjähtämässä käsiin.
Joo, niin siis nimenomaan joo, nämä kännyköiden kamerat. Se on kyllä totta. Viimeksi se suuri myllerys oli ehkä siinä vaiheessa, ainakin mulle jäi jotenkin sellainen fiilis, että nyt ollaan niin kuin kehityksessä vauhissa, kun paukutettiin Nokian suolta Pureview-kameroita pöytä, 41 megapikseliä, aivan järjetön määrä tarkkuutta siinä kamerassa. Sitten sen jälkeen niin kun jotenkin tämä homma vähän niin kun rauhoittui, että ne kamerat oli riittävän hyviä, mutta niillä ei nyt, aina ne pikkusen parani, mutta ei niin hirveästi kisailtu. Mutta joo, nythän niitä kameroita rupeaa olemaan koko takalevy täynnä, jos näitä ennusteita ja huhuja on uskominen.
Kyllä. Ehkä tässä viime vuoden ja jo edeltävän vuoden aikanakin siltä kaikki lähti, että alkoi tulla näitä tuplakamerapuhelimia, eli missä oli tosiaan kaksi kameraa, ja nyt en tarkoita, että edessä kamera ja takana, vaan takanakin kaksi erilaista kamerasensoria ja kameralinssiä. Ja nyt sitten on tullut tänä vuonna jo näitä triplakameroita, eli kolmen kameran puhelimia, kohta ollaan julkistamassa neljän kameran puhelimia, vai oliko niin, että joku valmistaja on sellaisen jo julkistanutkin, niin mihin tämä menee? Mikä on riittävä määrä kameroita puhelimen takakannessa?
Niin, se on juuri tämä, että on se tuhannen taalan kysymys siinä, että mihin suuntaan siinä mennään ja minkälaista kehityssuuntaa nyt sitten loppujen lopuksi siinä haetaan, mutta se hurjin huhu, mitä jossain vaiheessa puhuttu, että 16 kameraelementtiä, takana se ainakin tuntuisi tässä vaiheessa niin kuin aivan liialta.
Eihän sinne mahtuisikaan enää mitään muuta. Siinä on se, että sen jälkeen kameran linssikin aina sormenjäljessä ja aina joku sormi jonkun kameran edessä.
Niin joo, sekin mistä kohtaa ottaa kiinni, mutta kyllähän niin kuin tälle kameroiden kehitykseen mun mielestä on ollut ihan silleen niin kuin suotuisa tarkoitus ja syy, koska kuitenkin niin se mitä se tuo tullessaan, ihan jo vaikka nämä kolmikameratoteutuksetkin, mitä Huaweilta on nähty, vaikka P20 Pro, joka mahdollistaa sitä optista zoomaamista. Tavallaan niin kuin pääset vähän lähemmäksi sillä kameralla ilman, että saa laatu olennaisesti huononee, niin laajentaahan se nyt käyttötarkoituksia, jos mietitään, että tavallisten pokkarikameroiden puolella on ollut se aivan hirvittävä zoomiralli. Valmistajat on paukuttanut pöytään esimerkiksi 50 kertaisella zoomilla olevia kameroita. Niin kyllä varmaan kännykkäkuvaajakin haluaa edes sen vaikka sen kaksin tai kolminkertaisen suurennuksen. Nyt se vasta on tullut mahdolliseksi. Että kyllä niin kuin sille tilaus mun mielestä on, mutta mitä se sitten vielä tekee tämä jatkokehitys, minkälaisia asioita se parantaa, niin se on kyllä jännä seurata.
Kyllä, ja toinen zoomin lisäksi on se, että tämä syvä terävyyttä saadaan myöskin luotua sitten eri lailla, tai ainakin syvä terävyysefektiä näiden useampien eri kameralinssien avulla.
Siinä tosin...
Ja saadaan vähän tämmöistä järjestelmäkameramaista bokeh-efektiä niin sanotusti kuviin.
Siinä tosin täytyy sanoa kyllä se, että mä en ole ihan täysin vaikuttunut vielä siitäkään, että miten se toimii tämä tuplalinssinen bokeh-temppu. Eli kun katsot tarkkaan niitä näytekuvia ja miksei vaikka jos olet itsekin sellaisella kameralla ottanut kuvia, niin se on kuitenkin jossain määrin keinotekoinen, koska se toinen linssi, nyt jos olen ymmärtänyt tämän tekniikan oikein, se toinen linssi ottaa sen tavallaan vähän niin kuin sumentuneen tiedon talteen, että mistä kohdasta pitäisi ja millä tavalla kuvaa sumentaa ja toisella sitten napataan sitä tarkkaa etualan kuvaa, niin silti siellä joudutaan digitaalisesti laskemaan se raja, että missä kohdalla sumennus alkaa ja sitten kun sitä kuvaa suurennetaan, niin siellä usein kuitenkin näkyy se raja, että sieltä pikkusen pilkistää sitä tarkkaa osaa myös sieltä taustasta ja sitten se niinku yhtäkkiä sumenee joidenkin pikseleiden jälkeen.
Kyllä on myös vähän hassuja kuvia aina välillä nähnyt tuolla netin syövereissä, jossa tätä efektiä ollaan käytetty. Siinä ei ole sitä aitoa tämmöisellä polttovälillä luotua syväterävyyttä, mitä se taas järjestelmäkameroille pitkillä linsseillä saa aikaiseksi.
Niin, ehkä toki toisaalta tämä sitten on taas tämmöistä niin kuin hifistelyä tämä homma, että kuvat usein kuitenkin menee sitten vaikkapa someen jakoon, jos sieltä katsotaan sitten kännykän ruudun kokoiselta näytöltä muutenkin ja eihän sieltä taas erota niitä epäterävyyden rajoja ihan samalla tavalla, jolloin sen merkitys vähän niin kuin pienenee. Että kiva temppu, mutta ei mun mielestä vielä se mullistava juttu. No, mitä se mullistava sitten voisi olla? Onko se jotain tämmöistä niin kuin vähän kolmiulotteisempaa taltiointia, että saadaan niin kuin eri kulmia talteen samalla kameralla tai pikkusen niin kuin eri suunnista, mitä ikinä se voisi olla, niin se on kyllä jännä nähdä.
Ja ehkä erilaisia linssejä, että voi tulla, että yksi linssi on tämmöinen enemmän makrolinssi ja toinen on taas vaikka laajempi linssi, niin sehän on varmasti yksi semmoinen käyttötarkoitus, jota tulee käyttämään. Nykyäänkin päivänä löytyy lisää varustelinssejä kännyköihin, millä voit muuttaa sen näitä linssin käyttötarkoituksia, mutta tulevaisuudessa ne on ehkä jo valmiina. Jokainen linssi siinä kännykän takakannessa.
No sepä se, joo, että odotamme mielenkiinnolla, eihän tässä muuta voi sanoa, ja käytäntöhän se sitten näyttää, kun niinku huomaa, että minkälaisia ominaisuuksia oikeasti tarvii, mutta ihan tervetullutta tämä on tämä kännykkäpuolen kisailu. Halpojen pokkarikameroiden asema tulee olemaan ahtaalla, on ollut jo, tulee olemaan entistä ahtaammalla tulevana vuonna, jos joku ennustus pitäisi tähän vielä heittää. Kuinka moni ostaa enää semmoisen 150 hintaluokassa olevan taskupokkarikameran. Ei kovin
kyllä
moni.
Ei todellakaan. Mutta joo, kännyköissä taittuva näyttöiset puhelimet ja kameroiden määrä, ne tulee olemaan varmasti ne kovimmat puheenaiheet ensi vuonna. Oletko samaa mieltä?
No kyllä mä tähän olisin taipuvainen olemaan samaa mieltä. Hehe, taipuvainen, olipas hyvä siltä tähän taittuva näyttöisiin. Mutta joo, joka tapauksessa näillä mietteillä ehkä pitää jäädä nyt sitten katsomaan, että onnistuttiinko me siinä ennustuksessa yhtään vai menikö aivan täysin pieleen. Pitää ehkä tehdä vuoden päästä sitten tilannekatsaus siihen. Kuunnellaan korvat punottaen tämä jakso vuoden päästä ja todetaan, että miten hulluja sitä puhuttiinkaan, niin ehkä se sitten jää nähtäväksi. Nyt taitaa olla semmoinen hetki, että Tekniikkaparkin podcast raati pistää tämän homman päätökseen. Nyt on pistetty mennyt ja tuleva vuosi halki poikki pinoon. Jäädään odottelemaan joulua.
Kyllä, ja mitä tekniikkaa vimpaimia sieltä joulupukin pussissa jouluna löytyykään. Ja tämmöinen ihan viimeinen yhteenveto, niin tämän perusteella tuntuu siltä, että kyllä se nykypäivän juttu on nämä mobiililaitteet ja älypuhelimet ja niistä ja niiden tämmöistä oheistarvikkeista ja oheislaitteista voisi puhua vaikka kuinka kauan, mutta se on varmasti vuoden 2018 juttu ja myöskin ensi vuoden juttu, mistä eniten tullaan kohisemaan.
No näin se on. Näissä mielenkiintoisissa tunnelmissa on nyt sitten hyvä jäädä tätä tilannetta odottelemaan. Nyt ei muuta kuin oikein paljon kiitoksia, hei kaikki podcastin kuuntelijat. Liittykääpä meidän seuraan jälleen seuraavan jakson puitteissa, kun otetaan ruodittavaksi joku seuraava aihealue. Ehkä vähän tiiviimpi kuin tämä tulevaisuuden ennustaminen sitten seuraavalla kerralla, mutta mitä tuleman pitää, niin se löytyy myös sieltä osoitteesta tekniikkaparkki.fi. Ei muuta kuin Joonas, sullekin oikein mahtavaa joulu- ja vuodenvaihteen odottelua.
Sitä samaa Teijo sullekin ja kaikille kuuntelijoille.
Tekniikkaparkki podcast.